Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, այժմին մեր ծրագրում։ Մեկնարկել է ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանը, խորհրդարանի պատերից դուրս հերթական բողոքի ցույցն են անցկացրել մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։
Ոչ մեկը ոչ մի բան չասեց ինձ, այդպես էլ ինչի համար սպավեցի որդին։
Որքանով է արդարացված գազի գին ավելի քան 40%-ով ավելացնելու հայ ռուսգազարդի մտադրությունը, ընկերության հայտը մեկնաբանում են տնտեսագետներն ու անկախ գործագետները։
Եթե ռուսգազարդը մինուսով աշխատում, տնօրենի տեղակալը մարանափողություն առանձնատուն չէ սարքի։
Հակակառավարական ցույցեր Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում ոստիկանությունը ճնշել են դիմադիրներին կամ ձերբակալվածներ։ Կանդրդառնանք մի շարք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, նախ սակայն Հասմիկ Սմբատյանը կներկայացնի այժմի լուրերը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները անբարեխիղճ վերաբերմունք են ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում եւ Մինսկի խմբի ջանքերը արդյունավետ չեն։ Իրաքյորը հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը Թուրքիայի պետական ՏՌ հեռուստատեսության եթերում։ Պատասխաններով լրագրողների հարցերին Էրդողանը ընդգծել է, որ եթե վերջին 20 տարիների ընթացքում Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեին, Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Հայաստանը չէին ունեն այսօրվա խնդիրները։ Իրան այսօր նշում է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի վերադարձի 31-րդ հոբելյանը, աքսորի մեջ անցկացնելով 14 տարի Խոմեյնին 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Փարիզից վերադարձավ Թեհրան, նրա վերադարձից ծայրարավ Իսլամական հեղափոխությունը, որի արդյունքում Իրանում տապալվեց ամերիկյան աջակցությունը վայելող շահի իշխանությունը։ Խոմեյնին ստանձնեց Իրանի գերագույն առաջնորդի պաշտոնը մինչև իր մահը 1989 թվականը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այսօր առավոտյան այցելել են հանգուցյալ արջնակի Դամբարանը Թեհրանում։ Թուրքիայում այսօր առավոտյան 4.7 բալով գնությամբ երկրաշարժը գրանցվել օրիեպի կենտրոնը եղել է երկրի կենտրոնական շրջաններում։ Երկրաշարժի հետևանքով ավերածությունների, զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը Թալիբ գրոհայիններին կոչ արել վայրդներ զենքերը եւ ենթարկվել աֆղանական օրենքներին։ Անցած շաբաթ Լոնդոնում կայացած Աֆղանստանի նվիրված միջազգային համաժողովին արևմտյան տերությունները կոչ էին արել վերանայել խաղարար առաքելություն իրագործելու մինչ այժմ որթեգրված մոտեցումները եւ միջոցներ գտնել համոզելու Թալիբան խմբավորման գրոհայիններին դադարեցնել ահաբեկչությունը եւ հասարակության լիարժեք մաս դառնալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կոնգրեսին է ներկայացնելու 2011-ի ֆինանսական տարվա բյուջեն։ Սպիտակ տունն առաջարկում է 2011 թվականի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեն կրճատել մոտ 20 միլիարդ դոլարով։ Այս տարի ԱՄՆ-ի պետ բյուջեի դեֆիցիտը կարող է հասնել ռեկորդային 1.6 տրիլիոն դոլարի։ Միացյալ Նահանգները վերսկսում է Հայթի երկրաշարժից ծանր վնասվածքներ ստացած մարդկանց օդային ճանապարհով տեղափոխումը։ Մոսկվայում կայացած ոսկե արտի կինոմրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույն ռեժիսորական աշխատանք ամանակարգում հաղթող է ճանաչվել հայազգի ռեժիսոր Կարեն Շանազարովի հիվանդասենյակ համարվեց կինոնկարը։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովն այսօրվանից սկսել է գարնանային նստաշրջանը։ Այս պահին падգամավորները քննարկում են Ասիական զարգացման բանկի եւ Հայաստանի կառավարության միջև ստորագրված պայմանագիրը՝ կես միլիարդ դոլարի վարկ վերցնելու մասին։ Նախարարները հավաստիացնում են, որ փոխհարությունը տրամադրվում է արտոնյալ պայմաններով եւ օգտագործվելու է ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրի՝ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի նորոգման նպատակով։ Падգամավորները սակայն չեն շտապում վավերացնել այն կասկածի տակ դնելով ծրագրի արդյունավետությունն ու շահութաբերությունը։ Շարունակող քննարկումներից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդանի վավերացմանը ներկայացված Հայաստանի եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև ծրագրված համաձայնագիրը ներկայացնում է Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիչյանը։ Նա հայտարարեց, որ Ասիական զարգացման բանկի տրամադրած 500 միլիոն դոլարի վատ նաստոնյալ պայմաններով է։ Ազատություն ռադիոկանի հարցերի պատասխան նախարարը մանրամասնեց վարկի պայմանները, նշելով, որ վարկ նաստոնյալը 30 տարվա կտրվածքով, ապա ավելացրեց, որ 8 տարի անց Հայաստանը առաջին տրանշի համար, որը կազմում է 60 միլիոն դոլար, պարտավոր է վճարել 800,000 դոլար, իսկ տարեկան տոկոս 500 միլիոն դոլարով նախատեսվում է կառուցել Սավրա, Գյումրի, Աշտարակ, Արարատ, Երաս, Խրիստյան, Կապան, Մեղրի ճանապարհը։ Ներկադրությամբ նախարարն ասաց, թե 540 կիլոմետր է հաշվարկված այդ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը։ Ներսես Երիչյանը նաև հայտարարեց, որ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար անհրաժեշտ է ընդհանուր առմամբ 1.5 միլիարդ դոլար, ինչ վերաբերում է Ասիական ասիական զարգացման բանկին տրամադրած 500 միլիոն դոլարին, ապա պատգամավորների ջարանգություն ընդդիմադի խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը և զարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանյանը հարցեր հնչեցին կապված հերթական վարկի օգտագործման արդյունավետության նաև վերահսկողության հետ։ Նախարար Երիչյանն ասաց, որ այս դեպքում որոշվել է ստեղծել ուսուց վարչապետին կից, որը պետք է զբաղվի վարկային միջոցների օգտագործման հսկողությամբ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը դժգոհեց համաձայնագրի քննարկումը խորհրդարանական հանձնաժողովում քարոյան նիստից առաջ շուտափույթ քննարկելու կապակցությամբ, և նա մի քանի հարցեր հնչեցրեց կապված ճանապարհաշինարարության հետևանքով բնապահպանական խնդիրների, ինչպես նաև ճանապարհի եզրին մնացող մարդկանց փոխհատուցելու հետ, և հայտարարեց, որ կառավարությունը ձեռնմուխ է լինում ծրագրի, հստակ չպատկերացնելով դրա աշխատանքի ծավալների մասին։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ պատգամավորները շարունակում են քննարկումներ ազգային ժողովի պատերից դուրս Բաղրամյան պողոտայում բողոքիցության անցկացնում մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատները։ Խորհրդարանում նրանց բարձրացած հարցերին պատասխանելու համար ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովը ըստեյության դեռևս կես տարի առաջ ավարտել է աշխատանքը, իսկ հանձնաժողովի նախագահը փակված համարել մարտի 1-ի էջը։ Փակվել է նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում դրա կրկնությունը, իսկ չի փակվել նրանց համար, ովքեր ձգտում են այդ իրավիճակի կրկնությանը, հայտարարել է Սամվել Նիկոյանը։ Այդ օրը զոհված 10 քաղաքացիների հարազատները ամենից քիչ այդ իրավիճակի կրկնությանն են ձգտում, այդ ամենենիվ մարտի 1-ի էջը փակված չեն համարում, քանի դեռ պատգամավորները չեն պատասխանել, ով սպանեց Հայաստանի 10 քաղաքացիներին և երբ է դրա համար պատիժ կրելու հարցերին։ Բողոքիցուցից մանրամասները հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն այսօր մոտ 1 ժամ կանգնեցին ազգային ժողովի շենքի առջև ակնկալիքով, որ օրենսդիրները գոնե գարնանային նստաշրջանի առաջին օրը կմոտենան և կլսեն իրենց, բայց այդպես էլ որևէ պատգամավոր նրանց չմոտեցավ և չհետաքրքրվեց, թե ինչ են ուզում այդ մարդիկ։ Իսկ մարտի 1-ին սպանված երիտասարդների ծնողները հիմնականում մեկ հարցի պատասխան են ուզում ստանալ. ով և ինչու սպանեց իրենց երեխաներին։ Սպանված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուզաննա Հարությունյանը հարցնում էր, թե ինչու իր տղային սպանեցին, չէ՞ որ նա զինծառայող էր և զորակոչվել էր բանակ հայրենիքը պաշտպանելու նպատակով։
Ինչի համար սպանեցին, որպեսզի արտադրական դրություն մտներ։ Իմ տղաներ խոզին որ էր, պագոնի տակ կանգնած էր հրամանատարի հրամանի տակ։ Իմ տղային ինչի սպանեցին։ Իմ տղան ինչ էր, 18 տարեկան էր իմ տղան։
Սահմանում չէ։
Սահմանում, եթե զոհված լիներ իմ երեխա, ես կհպարտանայի իմ երեխան, ասեի հայրենի հողն է, պաշտպանել պատերազմի մեջ է։ Ոչ մեկը ոչ մի բան չասեց ինձ, այդպես էլ ինչի համար սպավեց իմ որդին։ Իմ որդին զինվոր էր, 18 տարեկան էր, իրավաբանականի երկրորդ կուրսի ուսանող էր։ Իմ որդին դեռ շատ ծրագրեր ուներ անելու։ Ինչի զոհվեց, նա էլ հակառակ կողմում էր կանգնած, նրանով խփեց։ Երբ որ ոչ մի ցուցարարել չկար իր առաջը կանգնած, ով խփեց, ինչ պատասխան տվեք, ով խփեցի որդու։
Ռուզաննա Հարությունյանն ասում է, թե ուզում է, որ իշխանությունները մարտի 1-ի էջը չփակեն, եթե հանցագործները չեն պատժվել, ինչպես են գործը փակում, արցունքն աչքերին հարցնում էր զոհված 18-ամյա զինվորի մայրը։ Մարտի 1-ին սպանված Դավիթ Պետրոսյանի մայրն էլ, Ջեմա Վարդումյանն էլ հավելեց, թե քանի որ իրենք անզոր են, հետևաբար իշխանություններն էլ կոծկում ու փակում են գործը։
Ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, իսկ մենք թույլն ենք, իրանք ուժեղը, աղջիկ ջան։ Եթե խորտարանից մի հատ թևը կոտրած, ոտը կոտրած, ճանճի էլ սպանած լինեին, այն ժամանակ բոլորը մի մարդու պես կգային հարցերը լուծելու։
Չերյոմուխ այդ սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրն էլ կարծիք հայտնեց, որ թերևս միայն իշխանապողությունից հետո կստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։
Մենք մենակ սպասում ենք իշխանապողության, որովհետև հասկացանք, որ սրանց հետ ոչ մի բան չենք կարող կապել։
Հաղորդման այս հատվածում սոցիալական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայ ռուսգազարդը շարունակում է պարզաբանումներ ներկայացնել բնակության նմատակարարող գազիգին ավելի քան 40%-ով ավելացնելու մտադրության մասին։ Հիշեցնենք, 10 օր առաջ ընկերությունը սակագները վերանայելու հայտ ներկայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով 40,000 դրամով ավելացնել 1000 խոնարհատ մետր գազիգինը։ Հայ ռուսգազարդի պարզաբանմամբ առաջարկված 136,000 դրամը հնարավոր ամենացածր գինն է, որի հաստատման դեպքում ընկերությունն ունենալու է ընդամենը 2%-ի շահույթ։ Անկախ փորձագետներն ու դիմախոսները սակայն կասկածի տակ են դնում այդ թվաբանությունը, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայրոս գազարդը նպատակ ունի բնակիչներին վաճառվող բնական գազի գինը բարձրացնել ավելի քան 40%, որովհետև կա ընդամենը մեկ խնդիր՝ ստանալ գերշահույթ։ Քիչ առաջ հանդիպելով լրագրողների հետ այսպիսի գնահատական տվեց էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արթուր Ղազարյանը։ Ըստ Ղազարյանի, չնայած Հայրոս գազարդը հայտարարում է, որ այս տարվա ապրիլի 1-ից կապույտ վառելիքի միջին սահմանված սակագինը կաճի ընդամենը 19%, բայց դա ամենևին էլ չպետք է հետաքրքրի ու իրականում չի առնչվում բնակիչներին, որոնց համար 1 խորանարդ մետր բնական գազը 96 դրամից դառնալու է 136 դրամ, այսինքն թանկացումը կազմելու է ավելի քան 41%։ Իրենք ասում են, թե անցած տարի ընկերությունը Հայրուս գազարդը իբր վնասով է փակել, բայց այդ դեպքում ինչպես կբացատրեն այն փաստը, որ գազալցակայանների թիվը հանրապետությունում նույն 2009 թվականի ընթացքում 214-ից աճել է, հասել է 275-ի։ Ես չեմ հավատում, որ Հայրուս գազարդը վնասով է փակել անցած տարին, շարունակեց Արթուր Ղազարյանը։
Թող Հայրուս գազարդը ներտասնի հանրությանը, ինչքան աշխատող ունի, ով ինչքան աստանում, քանի որ եթե Հայրուս գազարդը մինուսով աշխատում, նույն Հայրուս գազարդի որ ընտեղակալը բարանա փողոցում առանձնատուն չէր սարքի։ Հնարավոր է ընկերությունը սարքեն մինուսով աշխատելի, բայց ղեկավարները հետո մինուսով չաշխատեն կազմակերպությունը։
Արթուր Ղազարյանին հարցրեցինք, թե նա ինչպես կբացատրի այն փաստը, որ Հայրուս գազարդը որոշել է բնակիչներին մատակարարվող գազի գինը ավելի քան 2 անգամ ավել թանկացնել, քան կթանկանան խոշոր սպառողներին տրվող գազը։ Այսպես, եթե բնակչի համար, ինչպես ասվեց, գազի 1 խորանարդ մետրը թանկանում է ավելի քան 41%-ով, ապա խոշոր սպառողների համար այն ապրիլի 1-ից կթանկանա մոտ 19%-ով, կազմելով 96 դրամ։ Քանի որ գազի խոշոր սպառողներից շատերը հենց նույն ռուսական ընկերություններն են, ապա պարզ է, որ Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող Հայրուս գազարդը նման կերպ չի թանկացնի գազի գինը ռուսական ընկերությունների համար, ասաց Ղազարյանը ավելացնելով.
Քանի որ խոշոր սպառողը դա Հրազդանի էներգաբլոկն է, որը նույնպես Հայրուս գազարդին, այսինքն ռուսինն է, Ռուսաստանն է։ Ինքը իրենց վրա քիչ կթանկացնեն, բնակչի վրա շատ։
Իդեպ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հոստանում է մինչև այս ամսվա վերջ որոշում կայացնել Հայրուս գազարդի ներկայացրած հայտի վերաբերյալ այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին այսօր հայտնել է հանձնաժողովի խոսնակը։ Այժմ տեղափոխենք մայրաքաղաքի Նորագյուղ թաղամաս, որտեղ քաղաքային իշխանությունները հերթական էլիտար թաղամասն են նախագծել այս անգամ գործարարների համար։ Ծրագրով արդեն հետաքրքրվել են մի շարք ռուս գործարարներ, այդ թվում քաղաքապետ Յուրի Լուշկով անցած շաբաթ Երևաններ ժամանել մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Երևանի քաղաքապետը հավաստիացնում է, թե ծրագիրն իրականացվելու է բնակիչների համար շահավետ պայմաններով և սեփականատերերը ուրախությամբ են հեռանալու իրենց բնակարաններից։ Թե ինչպես են այդ ծրագրին արձագանքում նորագյուղցիները կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն ուրբաթորը հայտարարեց, որ Նորագյուղի բնակիչները հաճույքով կթողնեն իրենց հին բնակարաններն ու կտեղափոխվեն։ Ըստ Պաշտոնյաների, Նորագյուղի հարակից 2 հեկտար տարածքում արդեն նախատեսում են սկսել բնակելի թաղամասի շինարարությունը, ուր կտեղափոխվեն Նորագյուղում ապրող 1500 ընտանիքներ։ Նորագյուղցիները մի քիչ թերահավատոր են, բայց սպասում են, ինչ կլինի գարնանը։
Էսա հիմա է խոսում, ասում են կարոնը պասած, թե չէ քանդել են Նորագյուղը։ Մարդկա ասում է, հենց հիմա էլ քանդեն, ինձ ձեռը տալիս։ Մարդկա ասում է, չէ, ձեռքի տալիս։
Հիմա ձեզ ձեռքա տալիս, թե չէ։
Իմ տունը էսա մոտիկ տեղա, շոշի տեղա, այն չի պետք ինձ ձեռքա, ձեռքի տալիս, պարտի որ ինձ ձեռքի տալիս։ Հիմա իմ հարմարությունները ես որ ունեմ, պետությունը կտա ինձ, չի տա։
83 թվից ստեղ հարսեմ քանդում են, մինչև հիմա էլ քանդելու են, չգիտեմ էդի։
Դեռ անցած տարի Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը հանդիպել է բնակիչներին և զգուշացրել, սեփականաշնորհել տներն ու տարածքները մինչև 2010 թվականը, սակայն դեռևս տների մի մասն է սեփականաշնորված, ասում են բնակիչները։
Ես չեմ արել, որովհետև ես դրա հնարավորությունը չունեմ։
Ծախսերի։
Չէ, ծախսեր իհարկե, ծախսեր։
Ինչքան էլ անհրաժեշտ սեփականացնելու
անունը։ Ես չզբաղվեցի, որովհետև լսում էի կողքինիս, ու ես մտածեցի, որ ես չեմ կարա մոտիկ գնամ սեփականացնելու համար։
Դե գումար չի եղել, չենք սեփականաշնորը, հիմա էլ ինչ որ ասել խոսել են տարածվել, որ թանկացելա կրկնակի, դե հետո արդեն ընդհանրապես չեն կարա սեփականաշնորը։
Այս դեպքում նկատի առնելով իրացման գոտիների նախքին պատմությունները բնակիչները մտավախություն են հայտնում, ինչ կլինի իրենց չսեփականաշնորված տարածքների հետ։
Քանդելուց կնստեմ տամեջ, թող տունը փլեն գլխիս։ Տունը կքանդեն, քարկը կկնգնի, ինչ կլինի թողնի։
Այսինքն փոխհատուցման դեպքում էլ դուք հավաձայն չեք ստեղ։
Դե եթե չեմ հասցե սեփականաշնորեմ, իրանք ինչ չնչին գումար պետք է տան փոխհատուցումը, որ ես կանամ, աղջիկ ունեմ, տղա ունեմ, չամուսնացած։
Այ այստեղ եկան մեր գլխավոր ճարտարապետը։ Ես մոտիկած եմ իրան ասել, թե Նորագյուղը որ քանդնեք, ասի չլի, ուսային պողոտայի համար եկան ծեծելով ժողովրդին հանեցին, բանայինը փողոցում ժողովրդին դեր թափարակա։
Հիմա դուք հետ մտա աղջիկ ունեք։
Դու մեզ դու չես վախենա, բա ոչ իմ վախենա։
Թմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երեկ Ռուսաստանում, Մոսկվայում եւ մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում բողոքիցից է անցկացրել ընդդիմությունը խոսքի ազատությունը եւ խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը պաշտպանելու պահանջով։ Կառավարության քաղաքականությունը քննադատելու համար փողոց են դուրս եկել հազարավոր մարդիկ եւ ավախները փորձել են ճնշել զանգվածային միջոցառումը։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Շաբաթօրը հունվարի 30-ին Կալինինգրադում բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Հանրահավաքին հավաքվել էր ավելի քան 12,000 մարդ։ Ընդ որում միտինգին մասնակցել են նաև Կրեմլին կոշտ ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեցող Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդները՝ Բորիս Նեմցովը, Իլիա Յաշինը, Վլադիմիր Միլովը։ Փողոցները այն դուրս եկել եւ Ժիրինովսկու կուսակցության ներկայացուցիչները եւ կոմունիստները եւ աչ ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչները։ Սա թերևս Ռուսաստանում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ամենամարդ շատ հանրահավաքն էր։ Հիմնական լոզունգները սոցիալական մոնոլիթի լոզունգներ էին։ Հավաքվածները ողոգում են սակագների բարձրացման դեմ, հնչում էին նաև կառավարության հրաժարականի պահանջներ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Կալինինգրադում իրավապահ մարմինները չեն ցրել ցուցարարներին, իսկ ահա Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում երեկվա հունվարի 31-ի բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալվել է 125-ից ավելի մարդ։ Մեծ մասը այս պահի դրությամբ արդեն ազատ է արձակվել։ Նման ակցիաներ անցել են նաև Դոնի Ռոստովում, Կրասնոյարսկում եւ Ռուսաստանում այլ քաղաքներում։ Մոսկվայում ոստիկանությունը հերթական անգամ ցրել է ցուցարարներին, ովքեր հանդես են գալիս ի պաշտպանություն սահմանադրության 31-րդ հոդվածի, որի համաձայն ռուսաստանցիները հավաքների ազատ անցկացման իրավունք ունեն։ Մոսկվայի քաղաքապետարանն արդեն 7-րդ անգամ է, ինչ արգելում է տրիումֆալն հրապարակում անցկացնել այս ակցիա։ Շարժման ներկայացուցիչներն ասում են, որ մարտի 31-ին անպայման հավաքվելու են նորից։ Բորիս Նեմցովը Ազատություն ռադիոկանին ասել է. Երբ ակցիայի մասնակիցները եկել են տրիումֆալ հրապարակ, այստեղ արդեն մեծ թվով ոստիկաններ կային, իրենց միանգամից շրջապատել են, քաշքշել են, այդ թվում նաև Հելսինկի խմբի մոսկովյան գրասենյակի ղեկավար 82-ամյա Լյուդմիլա Ալեքսեևա։ Թե Մոսկվայում, թե Պետերբուրգում հավաքվածները վանգարկում են ազատություն եւ Ռուսաստանը առանց Պուտինի արդեն ավանդական դարձած լոզունգները։ Ավելեմ նաև, որ ռուսական ինտերնետում բլոգերներից շատերը իրենց աջակցությունն են արտահայտել ակցիայի մասնակիցներին, եւ այս շարժման մասնակիցների թիվը ավելանում է։ Մասնավորապես երեկվա ակցիան օրինակ Մոսկվայում հավաքվել էր տարբեր տվյալներով 500-ից 700 մարդ, այն դեպքում, երբ մեկ ամիս առաջ դեկտեմբերի 31-ին նույն այս ակցիայի ժամանակ մոտ 200 հոգի էր հավաքվել։
Եվ հաղորդման ավարտին թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում տված խոստումների իրականացմանը լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է։ Դեռևս 2007 թվականի նոյեմբերին, երբ ՀՀԿ համագումարը Սերժ Սարգսյանին առաջադրում էր նախագահի թեկնածու, իր ելույթում նա հայտարարեց, թե նախագահ դառնալու դեպքում 5 տարի անց Հայաստանում ամեն ընտանիք կունենա բնակարան եւ մեքենա գնելու հնարավորություն։ Հիմա կառավարությունը համարում է, որ սկսել է ստեղծել Սերժ Սարգսյանի խոստացած այդ հնարավորությունը։ Երիտասարդ ընտանիքին վարկ տալով հարցը չի լուծվում, որովհետեւ այդ ընտանիքը պետք է աշխատանք ունենա ու այնքան աշխատավարձ, որ վարկը մարելուց հետո բնակարանից ու մեքենայից բացի կարողանա նաև մի երկու ձեռք հագուստ գնել, մի քանի կտոր սնունդ, այնպես որ բնակարանի ու մեքենայի վարկ տալու մասին հայտարելով հարցը չի լուծվում ամենևին, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Աբդուլլա Գյուլը եւ Դմիտրի Մեդվեդևը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ մայիսին Դմիտրի Մեդվեդևը կայցելի Թուրքիա։ Վկայակոչելով պաշտոնական Կրեմլի մամլոցարայությունը, թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը գրում է, որ շաբաթօրը երկու նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել եւ ընդգծել, որ մայիսյան այցը լինելու է խիստ կարեւոր ռուս-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների հաջորդ փուլի համար։ Հարավային Կովկասի իրավիճակի շուրջ մտքերի փոխանակման ընթացքում Գյուլը հաղորդագրության համաձայն բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ցում առաջընթացի հասնելու ուղությամբ միջազգային ջանքերին։ ԶԱՄԱՆ-ն ընդգծում է, թե Գյուլի եւ Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը հաջորդել է Սոչիի Կրասնայա Պոլյանա հանգստի գոտում Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև երակողմ հանդիպմանը։ Ձերկալոն գրում է, որ Նաբուկո ծրագրի ապագան օրեցօր ավելի ու ավելի է մտնում։ Այդ մասին են վկայում ոչ միայն վերջին շրջանում ավելի հաճախ դարձած վատատեսական գնահատականները, այլև ծրագրի անմիջական մասնակից եւ այս գազատարի կառուցման հարցում շահագրգիր կողմերի հայտարարությունները։ Պարբերականը հիշեցնում է մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ժամանակ վերջերս հնչեցրած հայտարարությունը, թե այս նախագիծն իրականացնելու համար բազմաթիվ հարցեր շարունակում են մնալ անպատասխան։ Միաժամանակ թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ Նաբուկոն առհասարակ հնարավոր է տապալվի։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am.
Հարգելի ուղդիներ, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը Վարդան Եղենե Բունյատյանը։ Կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։